Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч рыхтуе афіцыйны адкрыты зварот наконт праекта дакумента аб этычных нормах медыцынскіх супрацоўнікаў, у якім прапісана забарона дэманстраваць сваю рэлігійную прыналежнасць і насіць рэлігійныя знакі і сімвалы. Праект пастановы Міністэрства аховы здароўя да 29 снежня знаходзіцца на абмеркаванні, таму пакуль не позна, трэба ўнесці ў яго праўкі, паведаміў на прэс-канферэнцыі па выніках адыходзячага года мітрапаліт Мінска-Магілёў.
Я оцениваю этот проект вельми негативно. И большую тревогу выкликает именно то, что официально заборонен медичным сотрудникам носить религийные знаки принадлежности до одной или иной религии или конфессии. Пиво рекламировать можно, водку рекламировать можно. Я в этом вижу только новые дискриминации верников, треба сказать, потому что это так само относится не только до костела, до православных верников, относится до протестантов, относится до мусульманов, относится до габреев.
Яшчэ адным праблемным пытаннем іерарх назваў кампанію барацьбы супраць будаўніцтва каталіцкага храма ў мінскім мікрараёне Зялёны Луг. Адстойваць сваё права на будаўніцтва прадстаўнікі касцёла будуць, размаўляючы з уладамі горада, адзначыў беларускі іерарх.
Мне не зразумела гэта зусім гэты пратэст. Можа, паказвае таксама духоўны вобраз нашага народу. Так, добра, сёння касцёл, сёння царква добра, але штосьці тут трэба бліжэй, ўжо мы не хочам. І так не трэба мне касцёла, гэтага мне нічога не трэба, і гэтак далей. Вядома, касцёл за экалогію, мы ўсе за экалогію. Папа напісаў энцыкліку пра экалогію, але каб гэта экалогія была сапраўднай, патрэбна яшчэ і экалогія душы, а да экалогіі душы вядзе касцёл. Я вижу ў гэтым толькі з боку тых, якія экалогі тут былі ў мяне, з якімі я спатыкаўся. Гэта проста, незразуменне сітуацыі, а нават больш, барацьба з касцёлом.
Увогуле 2016 год быў насычаны на пазітыўныя падзеі. Святкаванне 25-годдзя аднаўлення структур касцёла, юбілейны год міласэрнасці, усё гэта пакінула свой адбітак на духоўным жыцці вернікаў, якія падтрымалі і паглыбілі культ Божай міласэрнасці ў краіне, адзначыў мітрапаліт.
Ён вельмі моцна развіўся. Ён пашырыўся вельмі моцна, гэта вельмі цешыць. Акрамя культу таксама і жыццё Божай міласэрнасці, менавіта споведзь, Святая Камунія, і таксама сведчанне Божай міласэрнасці, бо святы отец Францішак заклікае, дазнаўшы Божую міласэрнасць, будзьце сведкамі Божай міласэрнасці ў гэтым свеце, нясеце яе іншым людзям.
Што датычыць надыходзячага 2017 года, то Беларусь у верасні стане пляцоўкай маштабнага форума Рады канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Еўропы, якая збярэ каля 75 удзельнікаў, пры гэтым большая частка з іх кардыналы і біскупы. Рашэнне пра дастаўленне Мінску магчымасці правядзення рады было прынята на папярэднім форуме ў Манака і стала своеасаблівым прызнаннем ролі каталіцкага касцёла ў Беларусі, ў Еўропе і свеце, адзначыў мітрапаліт.
Таксама гэта вялікая падзея для краіны, бо яшчэ ніколі так многа біскупаў кардыналаў не было ў Беларусі, ніколі такого паседжання не было. Гэта так можна сказаць, сабор еўрапейскіх біскупаў адбудзецца ў Мінску. А калі падумаем, што яшчэ 30 гадоў таму тут быў толькі адзін маленькі касцёл на калеварыйскіх могілках, і больш нічога, і біскупа тут не было, і нічога не было, сёння гэта ўжо ёсць. Гэта нагадвае аб тым, што здзейснюцца словы Божай Маці ў Фаціме, сказаныя 100 гадоў таму адраджэнне нашага краю, духоўным адраджэнні.
Наступны год пройдзе ў Каталіцкім касцёле пад знакам важнага юбілею стагоддзя аб'яўлення Фацімскай Божай Маці, як успаміну пра тыя папярэджванні ўсяму свету, наступствы адыхода чалавецтва ад веры могуць быць трагічнымі і незваротнымі. Малітоўная навена да Маці Божай Фацімскай ўжо пачалася і працягнецца 9 месяцаў.